ีดีธรรมบรรยายชุดกระแสจติคามไหลท่วมมาแล้วก็แห้งไปแต่สังคมอยู่ได้ด้วยกระแสธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่6เอาวัตถุมงคลมาเป็นบันไดพัฒนาคนไปให้พ้นวัตถุมงคลตอนที่1บรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษาพุทธศักราช2539
คุยกันต่อเรื่องของวัตถุมงคลหรือว่ารูปธรรมที่สื่อธรรมะถ้าใช้ถูกต้องนะทีนี้ก็เป็นนึกถึงที่ท่านจักรพันธ์ถามเมื่อเช้าเรื่องระหว่างหนังสือกับพระเครื่องท่านถามว่าไงจังลองถามอีกทีดิฮะก็มีแง่มุมที่จะเหมือนบ้างแต่ว่าไม่มั่งนักคือเหมือนได้ในแง่ที่ว่าก็เป็นสื่อธรรมะด้วยกันทั้งคู่ถ้าใช้ถูกนะแต่ทีนี้ว่าถ้าหนังสือมันสื่อโดยตรงเลยมันแน่นอนเลยว่าสื่อตัวธรรมะโดยวัตถุประสงค์โดยหน้าที่ของมันบทบาทของมันหนังสือก็สื่อโดยตรงเลยแต่ทีนี้พวกพระเครื่องในสื่อโดยอ้อมนะต้องผ่านวัตถุอีกทีหนึ่งและบางทีถ้าสื่อไม่ถูกก็ไปสื่ออื่นซะอีกนะออกไปนอกเรื่องนอกราวเลยฉะนั้นจึงต้องระวังมากอันนี้แม้แต่ว่าเอาไปเป็นสินค้าในกรณีที่ไม่ได้แจกถ้าเกิดมีการแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองขึ้นมานี่เราจะเห็นได้ว่าพวกหนังสือนี่นะออกไปสู่กิจการที่เขาทำเป็นธุรกิจในกรณีที่ไม่ใช่พระแจกร้านค้าเขาทำเนี่ยมันก็ยังเป็นได้แค่สินค้าซื้อขายแลกเปลี่ยนตามอัตราส่วนที่อยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคใช่ไหมก็เหมือนกับหนังสืออื่นๆบางทีหนังสืออื่นอาจจะขายได้ราคาดีกว่าด้วยเช่นหนังสืออันเล่นใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเป็นพวกวัตถุมงคลนี่แล้วก็ลงทุนนิดเดียวแล้วกำไรมหาศาลเลยนะพวกทำหนังสือธรรมะขายนี่เสี่ยงต่อการขาดทุนเยอะคนซื้อนี่น้อยนะแล้วก็ราคาก็ต้องจำกัดแต่ถ้าเป็นวัตถุมงคลพระเครื่องนี่นะลงทุน10บาทอาจจะขาย 1,000 บาทหรือยิ่งกว่านั้นใช่ไหมอาจจะลงทุน100บาทขาย 10,000 แล้ว 20,000 5,000 หรือ 50,000 เลยไปเลยฉะนั้นกำไรมหาศาลจึงจะต้องเรียกว่าถ้าหากว่าเจตนาไม่ดีไม่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้คิดเอามาใช้เพื่อสร้างสรรค์ทำประโยชน์สาธารณะส่วนรวมอะไรเนี่ยหาประโยชน์ส่วนตนกลายเป็นการค้ากำไรที่หนักที่สุดเลยใช่ไหมการค้ากำไรเกินควรเนี่ยแทบจะไม่มีการค้ากำไรเกินควรอันใดถ้าจะได้กำไรมากเท่านี้เลยนะอ้าวทีนี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องของเราก็แต่ว่ารวมความก็คือว่าต้องใช้ให้ถูกก็สื่อธรรมะได้ทีนี้อ้อพวกวัตถุมงคลพระเครื่องนี้สื่อได้แต่ในขอบเขตจำกัดสื่อได้ในระดับศีลคือความประพฤติเช่นว่ามาช่วยป้องกันนะทำให้ต้องยึดถือข้อปฏิบัติเช่นการงดเว้นจากการเบียดเบียนกันการละเมิดศีลแล้วแต่พระอาจารย์จะสั่งแล้วก็ได้สื่อทางจิตใจนะทำให้จิตใจนี่มีความปราบปลื้มมีความมั่นใจมีความเอิบอิ่มใจอะไรต่างๆได้ผลในจิตใจแต่สื่อไปถึงปัญญานี่น้อยยากส่วนหนังสือธรรมะในสื่อถึงปัญญาโดยตรงเลยนะเพราะฉะนั้นสำคัญมากนั้นก็สื่อหนังสือธรรมะก็เหมือนจะฟังคำสอนก็มาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าออกไปนะแล้วก็ไปเผยแผ่ต่อแต่ที่มันมีการใช้ประโยชน์ซ้อนอย่างนี้คือ หนังสือนั้นไปหนุนวัตถุมงคลอีกทีหนึ่งนะเช่นอย่างเดี๋ยวนี้มีการใช้กันเยอะไม่ใช่ว่าเอาหนังสือมาสื่อตัวธรรมะแล้วแต่ว่าเอาหนังสือเนี่ยไปใช้สำหรับโปรโมทวัตถุมงคลพระเครื่องหรือทำเป็นคล้ายๆหน้าม้าสำหรับโฆษณาคุณภาพของพระเครื่องวัตถุมงคลอาจารย์ถังเป็นต้นใช่ไหมอันนั้นกลายเป็นใช้หนังสือเพื่อวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นสื่อธรรมะโดยตรงแล้วนั่นเป็นเรื่องของความซับซ้อนในสังคมปัจจุบันนะก็ต้องพิจารณากันหลายขั้นตอนก็มีแง่มุมที่อย่างน้อยจะต้องคำนึงสองอย่างนี้นะนี่ก็ขอย้อนกลับมาเรื่องของความหมายประโยชน์การปฏิบัติต่อเรื่องวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระเครื่องกันต่อนี่ที่พูดมาแล้วนี่ก็พูดในแง่ของประวัติความเป็นมาเพื่อให้เห็นซึ่งบทบาทและการปฏิบัติของคนในสมัยโบราณสืบมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลทีนี้ก็มาถึงยุคใกล้ปัจจุบันนี้ก็ได้เล่าไปถึงเรื่องของหลวงพ่อวัดบ้านกลางผมก็เลยอยากจะเล่าต่ออีกนิดหนึ่งทีนี้ว่าถึงจริยวัตรของตัวหลวงพ่อเองหลวงพ่อวัดบ้านกลางนี่ก็เป็นที่เรื่องลือประชาชนก็มีความร่วมสายศรัทธามากว่าท่านคลั่งและศักดิ์สิทธิ์ท่านมีดีแต่ว่าปกติแล้วท่านไม่ให้ใครคนก็อยากจะได้ทีนี้ความที่ศรัทธาเลื่อมใสท่านมากเนี่ยจะเห็นถึงอิทธิพลในทางศรัทธานะว่าเวลามีงานมีการอะไรต้องการกำลังคนเนี่ยเขาจะมากันพร้อมเพรียงมากคราวหนึ่งที่วัดบางกลางนี่ก็มีการย้ายเสนาสนะทั้งหมดเลยทั้งกุฏิทั้งศาลาทั้งหอสวดมนต์หอสวดมนต์ก็ใหญ่มากนะอันนี้ก็จะย้ายอย่างไรเสนาสนะบางอย่างเช่นพกุฏิเนี่ยก็ไม่จำเป็นก็ไปรื้อแล้วก็สร้างใหม่ได้แต่เสนาสนะบางอย่างนี่อยากจะรักษาไว้อย่างเดิมเช่นหอสวดมนต์ก็ใช้วิธียกไปทั้งหลังนะจะยกยังไงไม่ได้มีเครื่องมือเทคโนโลยีปัจจุบันย้ายจากจุดนี้นะไปตั้งอีกแห่งหนึ่งห่างออกไปมากพอสมควรก็ใช้วิธีนัดประชาชนนัดหมายว่าวันที่เท่านั้นนะเวลานั้นให้มาพร้อมกันแล้วตอนระหว่างนั้นก็ช่างก็ไปเอาไม้ไผ่เนี่ยมาใช้เชือกผูกมัดตรึงต้นเสาระหว่างเสาต่างๆเนี่ยผูกมัดถึงกันหมดให้เป็นช่องที่คนจะเข้าไปยืนเป็นช่องๆช่องแล้วก็เลื่อยตัดเสาให้ตรงกันทุกเสาในเวลาเดียวกันก็ไปทำเสาปูนซีเมนต์เตรียมรอรับไว้ที่ใหม่พอถึงวันนั้นก็ประชาชนก็มากันมากมายนะไม่รู้เท่าไหร่ละนะแล้วก็เข้ามาประจำที่ถึงเวลาหลวงพ่อก็ให้สัญญาณยกพร้อมกันศาลาก็เดินเลยนะเดินไปแล้วก็ไปวางที่ใหม่เดินเหมือนคนเดินนะไปอย่างเรียบร้อยมากนะนี่ก็เป็นเครื่องแสดงอย่างหนึ่งถึงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีพระสงฆ์ที่เขาเคารพเป็นศูนย์กลางนะว่ามีผลในทางความสามัคคีทำให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ทำการอะไรต่างๆก็สำเร็จทีนี้หลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นที่เคารพนับถืออย่างเนี้ยท่านก็เป็นที่เรื่องลือแต่ว่าชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยท่านไม่มีการพูดถึงเรื่องของขลังอะไรเลยไม่มีการพูดถึงและไม่ให้ใครด้วยแต่ถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อนถูกผีเข้าหรือว่าถูกทำนะถูกคุณใสอะไรต่างๆก็มาหาท่านเป็นเฉพาะรายเฉพาะกรณีท่านก็แก้ไขให้เฉพาะสายนั้นๆก็ไม่ต้องพูดโฆษณากันไปใช่ไหมใครมีเรื่องก็แก้เฉพาะตัวไปแต่ในชีวิตประจำวันท่านก็พูดถึงแต่เรื่องธรรมะคำสอนว่าให้ดำเนินชีวิตอย่างไรให้ขยันหมั่นเพียรทำมาเลี้ยงชีพให้อยู่ร่วมกันได้ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรต่าง ถ้าเป็นนักเรียนให้เป็นเด็กก็ขยันหมั่นเพียรแล้วก็สอนแต่เรื่องธรรมะก็หมายความว่าชีวิตประจำวันก็ทำหน้าที่ของพระที่ให้ธรรมะสอนธรรมะไปไม่มีการให้เครื่องรางของขลังเพราะนั้นคนจะได้จากท่านยากมากขอก็ไม่ให้บางทีท่านจะให้ก็ลูกศิษย์ที่ท่านเห็นว่าประพฤติดีปฏิบัติชอบเขาอาจจะโตขึ้นมาอาจจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ใหม่ก็เรียกมาก็ถ้าสมัยเก่าๆจะเป็นอย่างเงี้ยนะลูกศิษย์ที่ประพฤติดีก็เรียกตัวมาว่าเธอจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ใหม่นะหลวงพ่อจะให้ของดีไปได้รักษาคุ้มครองนะพร้อมกันนั้นหลวงพ่อก็จะบอกว่านะเธอไปแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาขยันหมั่นเพียรทำการหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตนะแล้วก็อย่าได้ประพฤติเสียหายพระท่านจะได้คุ้มครองเวลาจะให้ก็กำกับไปเสร็จเรื่องของศีลธรรมข้อประพฤติว่าควรจะเว้นหรือสั่งให้เว้นอะไรแล้วก็ให้ประพฤติอย่างไรนะเพราะนั้นโอกาสที่จะให้เนี่ยน้อยทีนี้การที่จะให้อย่างนี้ก็มีความหมายทำให้เกิดผลได้หลายอย่างเพราะคนที่อยากจะได้ก็ต้องเอาตัวอย่างของคนที่ได้ใช่ไหมว่าต้องประพฤติดีถ้าไม่ประพฤติให้ดีหลวงพ่อก็ไม่ให้ถ้าอยากได้ของดีก็ต้องประพฤติตัวให้ดีแล้วนอกจากนั้นก็เวลาให้หลวงพ่อก็จะเป็นโอกาสที่จะได้สอนธรรมะใช่ไหมก็เป็นเครื่องมือสื่อธรรมได้อย่างดีอันนี้ก็เอามาเป็นบทสรุปให้เราดูว่าลักษณะของพระสมัยก่อนที่ท่านปฏิบัติตามหลักการเนี้ยปฏิบัติต่อเรื่องของวัตถุมงคลพระเครื่องเป็นต้นอย่างไรก็พอสรุปได้หนึ่งไม่มีราคาไม่มีค่าเป็นเงินทองใช่ไหมท่านไม่เอาเงินเพราะว่าต้องให้เปล่าสองไม่ได้ให้ง่ายๆไม่ปราดเปรื่องให้ยากจะได้มานี่ต้องประพฤติให้ดีโอ้โหกว่าจะได้ทั้งทีนะท่านเรียกว่าต้องสะสมบารมีของตัวเองกันเยอะเลยกว่าจะได้มาแล้วก็สามมีข้อเรียกร้องทางศีลธรรมใช่ไหมเธอจะได้นะพระจะคุ้มครองต่อเมื่อเธอประพฤติตัวดีงั้นงั้นถ้าเธอประพฤติเสียหายอย่างงั้นงั้นพระไม่คุ้มครองสมัยก่อนนี่เขาจะมีข้อห้ามเยอะเลยนะพระที่ได้ไปเนี่ยอย่าไปด่าแม่เขานี่พระไม่คุ้มครองเลยที่สุพรรณอำเภอศรีประจันก็มีท่านขุนท่านหนึ่งเราเรียกกันว่าขุนศรีสมัยผมเด็กเล็กๆไม่กี่ขวบนี่ขุนศรีนี่เรื่องลือมากกว่าหนังเหนียวปราบผู้ร้ายนี่โดนยิงก็ไม่มีเป็นอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นมือที่ขมังนะเรียกว่าเป็นนักปราบโจรที่น่ากลัวนี่ขุนศรีซึ่งชื่อเต็มว่าขุนศรีประจันรักษาเนี่ยไปปราบโจรไปปราบโจรต่อมาคราวหนึ่งปรากฏว่าถูกโจรยิงตายอ้าวชาวบ้านเขาก็โจทย์จานเต็มว่าโจรมันทำไงก็ไม่รู้ท่านขุนก็เลยโกรธโมโหมันด่าแม่มันพอด่าแม่มันเท่านั้นละปังเลยเข้าเลยท่านขุนตายเลยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยโบราณเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังนี่ต้องมีศีลมีธรรมเพราะนั้นเนี่ยจะกำกับมาเสร็จแล้วอะไรอีกมีคุณค่าทางจิตใจที่เป็นสื่อโยงสื่อโยงระหว่างบุคคลที่มีพระคุณหรือความดีอย่างว่าหลวงพ่ออุปัชฌาย์ท่านจะให้กันลูกศิษย์ก็ต้องเลือกผู้ที่ประพฤติดีแล้วเลือกเวลาที่จะให้ให้ในยามที่จะจากไปทำหมากินหรือว่าไปตั้งหลักตั้งฐานอะไรนี้ทีนี้พอให้ไปแล้วให้ได้ยากเนี่ยลูกศิษย์ไปอยู่ไกลๆเนี่ยพระองค์เนี่ยจะเป็นตัวแทนของหลวงพ่อเมื่อนึกถึงพระนี่ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยอันดับหนึ่งใช่ไหมว่านี่เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าสองแล้วนึกถึงอาจารย์หลวงพ่ออุปัชฌาย์ที่ให้มาความซาบซึ้งเนี่ย เวลาเราลึกถึงก็แล่นไปหมดเลยใช่ไหมจิตใจที่นึกถึงว่าคุณความดีของท่านดีท่านได้ช่วยเหลือเกิดหนุนมาอบรมสั่งสอนมาทำสอนของท่านท่านสั่งเรามายังไงเราลึกถึงพระก็ต้องลึกถึงคำสอนของท่านด้วยใช่ไหมจะต้องมาพึ่งปฏิบัติอย่างไรทีนี้พอตัวแก่เท่าลงแล้วอุตส่าห์รักษาพระองค์นี้มาอย่างดีเนี่ยจะเรียกว่าถนอมอย่างดีที่สุดละพอแก่ตัวเข้าก็มีลูกก็ลูกรักโตขึ้นแล้วนะก็มาเรียกมานี่นะพระองค์เนี่ยพ่อได้มาหลวงพ่อประชาท่านให้พ่อเนี่ยรักอย่างชีวิตเลยรักษาไว้อย่างดีเวลานี้ลูกโตแล้วพ่อก็จะมอบให้ลูกก็ได้รับไปใช่ไหมโอ้นี่ลูกรับไปก็นี่เป็นของที่พ่อรักที่สุดและตั้งใจมอบให้กับเราคุณค่าทางจิตใจความสัมพันธ์โยงระหว่างลูกกับพ่อนี่ข้ามาอยู่ที่หลวงพ่อนี้และโยงไปหาอุปัชฌาย์ของหลวงพ่ออีกโยงไปหาพระพุทธเจ้าอีกใช่ไหมนี่แหละตลอดในคุณค่าทางจิตใจนี่รวมอยู่ที่พระเครื่ององค์เดียวนี่นั้นห้อยคออยู่แล้วลึกถึงหลวงพ่อนี่ทีไรก็นึกถึงทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพ่อทั้งอุปัชฌาย์ของพ่อนี่มันคุณค่าทางจิตใจมันเต็มหมดเลยนั้นมันมีคุณค่าสูงมากเลยเรามาดูปัจจุบันนี้คุณค่าเหล่านี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีเหลือเลยนะหนึ่งมันซื้อได้ด้วยเงินทองมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ซื้อได้ด้วยเงินซะแล้วใช่ไหมสองมันเกินกราบดาษดาหาได้ง่ายนะสามมันไม่มีข้อเรียกร้องทางศีลธรรมเลยถูกไหมเป็นเรื่องของหาลาภหาเงินหาทองอย่างเดียวเป็นที่ตั้งแห่งความโลภสำหรับตัวเขาเองว่าเนี่ยเรามีพระเครื่องนี้เราจะได้ปลอดภัยได้ฮึกเหิมจะทำอะไรก็ไม่จะกลัวใช่ไหมกลายเป็นยุหัวใจในทางฮึกเหิมทำความชั่วก็มีแล้วก็เป็นเครื่องของการเห็นแก่ตัวได้โชคได้ลาภส่วนตัวไม่มีคุณค่าทางศีลธรรมไม่มีข้อเรียกร้องทางศีลธรรมจริยธรรมเข้ามา4ไม่มีคุณค่าทางจิตใจที่เชื่อมโยงอย่างที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านผู้มีพระคุณพ่อแม่บิดามารดาปู่ย่าตายายอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่มีใช่ไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าบางทีก็ไม่ได้ลึกถึงลึกแต่ในแง่ว่าเป็นวัตถุมงคลที่จะช่วยให้ตัวได้ลาภได้ผลเท่านั้นเองตกลงคุณค่าเหล่านี้หายหมดเลยนั้นอย่าไปดูถูกคนสมัยโบราณนึกว่าคนโบราณมานับถือพระเครื่องเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลเรามาเอาตัวเราไปเทียบเพราะคนสมัยนี้ไม่ได้มีหลักอะไรแล้วและใช้ในทางที่เสียหายมากใช่ไหมก็นึกว่าคนโบราณจะเป็นอย่างตัวเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะและในความหมายนี้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ว่าทำไมวัตถุมงคลหรือพระเครื่องซึ่งเป็นเรื่องของรูปธรรมเนี่ยจึงมาสื่อธรรมะได้ใช่ไหมทีนี้คุณค่าเนี่ยไม่ได้อยู่ทางนี้หรอกพุทธศาสนานั้นอยู่ท่ามกลางลัทธิศาสนาอื่นมีศาสนาพราหมณ์มีพวกพุทธลัทธิเชื่อสีสางเทวดาอะไรต่างๆนุสัยศาสตร์มีเกินกลาดอยู่ใช่ไหมแล้วบางทีเขามีอยู่ก่อนพุทธศาสนาด้วยทีนี้คนเขานับถือสิ่งเหล่านี้อยู่เดี๋ยวมีธรรมกันแล้วคนนั้นถูกคุณถูกใสถูกเขาเสกหนังเข้าท้องหรืออะไรนี่นะอะไรทำนองเนี้ยนะไอ้เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อในฤทธิเดชปาฏิหาริย์บ้างในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ของอำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติมันมีอยู่กาดเกลื่อนหมดทีนี้พุทธศาสนาอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้และประชาชนมีระดับของการพัฒนาชีวิตจิตใจไม่เท่ากันต่ำบ้างสูงบ้างบางคนไม่รู้เรื่องเลยเรื่องธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเชื่อในสิ่งเหลวไหลต่างๆเรื่องในหวังจากอำนาจโดนบันดาลเหล่านี้แล้วพระเองก็มีความสามารถไม่เท่ากันบางองค์สามารถสอนให้ธรรมะเขาเข้าใจได้ปัญญาได้ง่ายแต่บางองค์ท่านก็ไม่มีความสามารถและท่านก็ไม่มีความรู้พอเรามองต้องกว้างถึงสภาพทั้งหมดเนี่ยพระพุทธศาสนาจะช่วยประชาชนได้อย่างไรการช่วยก็ต้องเป็นไปในระดับต่างๆพระที่มีความสามารถมีความรู้หลักธรรมดีก็อาจจะสอนโดยตรงเลยอย่างที่ว่าเข้าถึงคนระดับที่มีปัญญาแต่ในพระองค์เดียวกันนั่นแหละไปสอนคนที่ไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย ก็อาจจะต้องใช้วิธีหนึ่งแล้วทีนี้อีกองค์หนึ่งพระนั้นไม่มีปัญญาด้วยนะไม่รู้หลักธรรมด้วยแต่ว่าจะอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านทำไงจะสื่อพุทธศาสนากับชาวบ้าน
เราต้องมองว่าอย่าเอาแต่ตัวเองคนเดียวเป็นประมาณ
ว่าฉันไม่มีความสามารถสอนต้องให้พระทุกองค์ทำได้อย่างฉันมันเป็นไปไม่ได้นี่สังคมส่วนรวมคนเราอยู่ในระดับการพัฒนาไม่เท่ากันมีความหลากหลายแต่ว่าเรามุ่งอยู่ว่าให้เขาได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาแต่หลักอันหนึ่งที่จะต้องไม่ลืมก็คือเป็นสื่อว่าทำไงจะหาทางดึงเขาขึ้นมาให้เขาพัฒนาแต่ว่าต้องมีจุดไปพบกับเขาจุดที่จะพบนี่เราจะให้เขากระโจนมาหาเรานี่ทำได้ยากโดยมากจะต้องไปหาเขาณจุดที่เขาอยู่ใช่ไหมทีนี้ตอนนี้แหละในขณะที่ในสังคมนี่เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้คนก็กลัวสิ่งเหล่านี้ความกลัวนี่เป็นอันหนึ่งแล้วนะที่มันทำให้คนหวั่นไหวแม้พุทธศาสนาจะสอนเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยแล้วก็เห็นเนี่ยคนพวกระดับหนึ่งเนี่ยเห็นว่าพุทธศาสนาสอนดีเป็นเหตุเป็นผลนะแต่ความหวั่นใจความหวาดหวั่นยังมีการที่ไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรมีอำนาจเล่นลับอะไรต่างเนี่ยมนุษย์ปุถุชนยังมีไอ้เรื่องเหล่านี้อยู่ความหวาดหวั่นมันมีอยู่ทีนี้เวลาไม่มีเหตุการณ์อะไรมันก็ไม่เป็นไรแหละใช่ไหมก็เชื่อในเหตุในผลพอเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอาละทีเนี้ยชักจะหวั่นไหวแล้วใช่ไหมแล้วถ้าที่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้พระหลวงพ่อเนี่ยก็สอนเป็นเหตุเป็นผลแหละแต่ว่ามันชักจะเอาไม่อยู่นะทีนี้มาหาหลวงพ่อสอนเป็นเหตุเป็นผลเออแล้วจะไปเชื่ออะไรจะอะไรเลยมันเป็นเรื่องของการกระทำของเราเนี่ยต้องมีสติปัญญาก็เห็นตามหลวงพ่อก็เอาว่าตามหลวงพ่อนะบางรายก็กลับไปก็เข้มแข็งจริงก็อยู่ได้แต่บางรายไม่อย่างนั้นดิพอกลับไปบ้านเอ๊ะชักไม่แน่ใจแหละยังไงไงมันก็ยังหวั่นใจอยู่นะเอ๊ยังไงไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเอาแล้วทีนี้ปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมทีนี้ในสังคมนี้มันมีเกลื่อนกลาดนี่มีพวกพ่อมดหมอผีมีคนทรงยังไงไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนไปหาแล้วใช่ไหมดอดไปหาแหละไปหาพวกหมอผีไปหาคนทรงแหละนะทีนี้พอไปหาแล้วทีนี้มีโอกาสที่จะถูกชักจูงแล้วทีนี้ใช่ไหมไปทำแล้วไม่หยุดแค่นั้นพวกนั้นอาจจะหาลาภหาผลอาจจะพูดอะไรต่างๆนี่คุณถูกเขาทำไอ้คนนั้นมันแกล้งเอาไหมผมจะทำให้เพราะงั้นฉันจะทำให้ก็ต้องเสียตังค์เสียเงินเสียทองแล้วเป็นเรื่องของการโกรธโทสะแหละใช่ไหมเรื่องของกิเลสมาแหละนะเดี๋ยวก็ไปอยากได้ลาภได้ผลได้ผลประโยชน์นะเป็นเรื่องโลภะเรื่องโทสะแก้แค้นมาแล้วไปแล้วชักออกนอกพุทธศาสนาทีนี้ชักเพลินทีนี้ไม่ได้แล้วหลวงพ่อเอามาอยู่ใช่ไหมนี่ฉะนั้นปัญหาอย่างนี้ต้องเจอแน่อยู่นี่ก็เจอเนี่ยอย่างผมอยู่ที่เนี่ยบางทีมีมาแล้วชาวบ้านมารายหนึ่งมาถึงบอกเมื่อคืนนี้ฝันร้ายมีปีศาจหรืออะไรไม่รู้ดำทะมุนใหญ่เหลือเกินเข้ามาถึงก็มากระชากลูกออกไปจากอกโอ้โหไม่ต้องคิดดูสิครับนะลูกนี่เป็นสุดที่รักใช่ไหมฝันร้ายอย่างนี้ใจไม่มั่นคงและหวั่นไหวเอ๊ลูกที่รักนี่มันต้องเอาไว้ก่อนนะตัวเองยังพอว่าเนี่ยลูกรักเนี่ยยังไงไงต้องปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมก็มาหาพระว่ายังไงไงให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยเนี่ยตอนนี้พระก็อาจจะต้องใช้จะเป็นรูปธรรมฝ่ายพิธีกรรมหรือว่าเป็นเรื่องของวัตถุมงคลก็แล้วแต่ก็อาจจะมาเป็นสื่อแต่เราเอาจะเอาแค่ประเพณีว่าพิธีกรรมอะไรที่นิยมทำกันมาตามประเพณีที่จะช่วยอาจจะเป็นน้ำมนต์นี่ก็วัตถุแหละใช่ไหมอ้าวมารับน้ำมนต์ไปไม่ต้องกลัวก็พรมน้ำมนต์ให้เอาแล้วนะสบายใจได้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องปีศาจปีเสือนั่นทีนี้ต่อจากนั้นก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็อธิบายเหตุผลทีนี้ก็อธิบายในเชิงปัญญาเพราะเขาเบาใจแล้วเนี่ยแล้วก็ให้ธรรมะอะไรต่ออะไรเป็นโอกาสที่จะให้ธรรมะไปต่อไปนี้เลี้ยงลูกนะให้มีหลักในการเลี้ยงนะให้มีพรหมวิหารนะมีเมตตากรุณามุทิตาเบิกขายังไงถ้าหากเขาไม่มีเหตุอย่างนี้เขาไม่มาหานะเขาไม่เคยถาม เลยเป็นโอกาสให้พระได้แสดงธรรมสอนวิธีเลี้ยงลูกอีกได้ประโยชน์หลายชั้นถ้ากลายเป็นว่าเป็นสื่อทีนี้อยู่ที่พระจะใช้หรือไม่ใช้เกิดพระมาใช้เป็นโอกาสได้ลาภเลยทีเดียวโยมมาได้จะทำพิธีเราจะได้ปัจจัยแหละเลยไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมชาวบ้านก็หลงตามเดิมหลงหนักเข้าไปอีกอันนี้อย่างไรก็ตามก็คือว่าไอ้เรื่องของมนุษย์ปุถุชนเนี่ยความหวาดหวั่นเกรงภัยอันตรายที่มองไม่เห็นเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราก็โบราณก็เลยใช้เรื่องเหล่านี้เข้ามาใช้ปิดช่องความหวั่นใจเพื่อจะให้ธรรมะเข้าไปถึงก็ปิดช่องความหวั่นใจซะก่อนด้วยถ้าไม่ปิดช่องความหวั่นใจใจเขาไม่อยู่ไม่เป็นอันฟังด้วยหรือฟังไปแล้วก็ออกไปแล้วก็ไม่แน่ไม่มั่นคงทีนี้ถ้าปิดช่องความหวั่นใจแล้วเป็นอันว่าเอาแล้วนะมาหาพระได้หมดไม่ต้องไปหาหมอผีไม่ต้องไปหาคนทรงถูกไหมก็จบที่นี่เลยไอ้ทางที่จะเพียงพร้ำก็ไม่มีใจก็สบายก็หมดเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเอามาเข้ามาให้พุทธศาสนาไปคลุมพวกเหล่านี้เข้าไปด้วยนะเพื่อจะได้มาหาพระแล้วจบแต่ที่นี่เลยได้ทุกอย่างทีนี้นอกจากนั้นแล้วอะไรอีกนอกจากว่าปิดช่องความหวั่นใจแล้วช่วยเขาแล้วยังเป็นการที่กันผลเสียจากลัทธิลึกลับไสยศาสตร์ภายนอกที่เป็นเรื่องกิเลสเพราะว่าพวกลัทธิไสยศาสตร์ภายนอกเนี่ยเช่นเดียวกับพวกผีสางเทวดาเนี่ยมันมีทั้งร้ายทั้งดีใช่ไหมแม้แต่เรื่องพวกเชื่อเทวดาอย่างฮินดูเนี่ยก็บอกแล้วเมื่อเช้าว่าเทวดานี่ก็รบกันเก่งนักยกทัพแย่งคู่ครองอะไรต่างๆกันโลภะโทสะราคะว่ากันเต็มที่โมหะอันนี้ไสยศาสตร์ก็เหมือนกันมีเรื่องของการหาผลประโยชน์เรื่องของการแก้แค้นอะไรใช่ไหมเรื่องของกิเลสเนี่ยมากนี้ในแง่นี้แล้วพุทธศาสนาเราก็มีตัวมาเทียบคู่ว่าเราก็มีแต่ของเรามีแต่คุณอย่างเดียวไม่มีโทษอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางพุทธศาสนานี้ไม่มีโทษไม่มีกิเลสมีแต่พระคุณใช่ไหมอันนี้เมื่อเข้ามาแล้วจะไม่มีเรื่องการที่จะไปคิดร้ายผู้อื่นจะไปทำร้ายกันไม่มีทีนี้ถ้าไปกลัวเพราะไปถูกไอ้พวกหมอผีหรือพวกทำไสยศาสตร์ข้างนอกอย่างเขมรนี่เก่งนักเรื่องเนี้ยทำร้ายคนนะเรื่องใช้ไสยศาสตร์ทำร้ายคนเนี่ยมีชื่อเรื่องลือมากนี้พอมาหาพระนี่พระแก้ให้ได้แก้การทำร้ายของพวกไสยศาสตร์ข้างนอกพวกเก่งพวกทัพทันใช่ไหมแก้ให้ได้แต่ว่าเราทำแต่ส่วนคุณคือเราแก้ผลเสียผลร้ายการทำร้ายแล้วเอาแต่ส่วนที่เป็นคุณอย่างเดียวนี่ก็ดึงเข้าหาธรรมะแหละใช่ไหมนี่อันนี้ก็มีทางหลายอย่างที่ว่าท่านเอามาใช้ในทางที่นำเข้าสู่พุทธศาสนาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการสื่อเข้าสู่พุทธศาสนาอย่างหนึ่งเป็นตัวเชื่อมเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อจากศาสนาภายนอกเข้าสู่พุทธศาสนาในขณะที่พวกนั้นเนี่ยมุ่งหวังลาภผลประโยชน์นะการเห็นแก่ตัวสนองความต้องการของตัวเองการแก้แค้นการทำร้ายซึ่งกันและกันพุทธศาสนาไม่มีแต่ถ้าพระทำหน้าที่แค่อย่างนั้นก็จะถูกเหมือนอย่างนักสังคมวิทยาท่านหนึ่งท่านเขียนตำราที่เคยเล่าให้ฟังเพราะในเขาไม่เข้าใจเขามองพระเหมือนกับศาสนาโบราณว่าโอ้ศาสนานี่ก็เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวอย่างไรมีความกลัวมีความหวาดหวั่นเกรงภัยอันตรายก็ไปหาศาสนาเนี่ยเช่นว่าหมอผีก็ศาสนาเหมือนกันหาพระไปหาแล้วก็ทำพิธีให้ก็ปลอบประโลมใจก็หายกลัวหายหวาดนะสบายใจโล่งใจไปใช่ไหมอันนี้เขาก็เลยมองว่าอ๋อพระนี่ก็มีหน้าที่บทบาทอย่างเดียวกับหมอผีก็เลยมีตำราสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยไม่บอกว่ามหาวิทยาลัยอะไรผมไปอ่านเจอเข้าเขาก็สรุปเลยขึ้นในตัวป้ายเลยบอกว่าเนี่ยโดยความหมายทางศาสนาแล้วเนี่ยพระกับหมอผีเนี่ยเหมือนกันน่าเนี่ยสรุปเลยเห็นไหมอันนี้ก็มองได้สองอย่างหนึ่งนักสังคมวิทยานี้ก็ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเพียงพอไม่รู้จักพุทธศาสนาใช่ไหมส 2ก็อาจจะเป็นเพราะพระเราเองในกรณีที่นักสังคมวิทยาเองก็ไม่เข้าใจเพียงพออยู่แล้วแล้วพระจะไปทำให้เขาเห็นอย่างนั้นได้อีกก็คือพระเองเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ของพระที่ถูกต้องไม่ได้ดึงคนขึ้นมาสู่ความดีงามที่สูงขึ้นก็ไปทำให้คนเนี่ยได้แค่ให้เขาได้มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจปลอบประโลมใจสบายกล่อมใจไปได้เท่านั้นเองใช่ไหมก็เลยได้แค่หมอผีทีนี้ถ้าพระทำหน้าที่ถูกต้องไอ้นี่เป็นเพียงจุดเชื่อมต่อระหว่างพุทธศาสนาศาสนาอื่นว่าทำไงเราจะดึงคนขึ้นมาถอนคนขึ้นมาจากให้ความที่จมอยู่ในสภาพของความหลงอะไรต่างๆจากความหวาดกลัวอันตรายนี้พอให้เขาได้ที่เกาะที่ยึดเหนี่ยวแล้วเราก็ดึงเขาขึ้นมาสิทีนี้ก็เป็นโอกาสที่จะสอนธรรมะให้สติปัญญาให้พัฒนาทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญานี่จุดนี้ที่สำคัญถ้าพระไม่ทำหน้าที่นี้ก็เสียความเป็นพระใช่ไหมไม่มีความหมายบทบาทของพระก็หายไปนะก็กลายเป็นพระก็เป็นหมอผีอย่างที่ว่าไปใช่ไหมนั่นเราจะต้องทำให้ดีกว่าแต่ว่ามันก็มีแง่ดีอยู่แล้วที่ว่าความหมายของแม้แต่ใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นเรื่องของคุณอย่างเดียวไม่มีเรื่องของโทษนั้นเราก็จะเห็นว่าเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมีแม้แต่ความเข้าใจของชาวพุทธต่อพระพุทธเจ้าต่อองค์พระพุทธรูปถูกไหม
นี่ชาวพุทธจะมองพุทธรูปในความหมายศักดิ์สิทธิ์ด้วย
แต่ความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนากับในศาสนาโบราณนี่จะต่างกันชัดเจนเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ศาสนาโบราณความเก่งกาจมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อย่างที่พูดไปแล้วเช่นเทพเจ้าฮินดูที่ว่ามีความสามารถที่จะกำจัดคู่ปรปักษ์ใช่ไหมมีฤทธิ์เดชแสดงโทสะได้รุนแรงใช่ไหมอันนี้เราจะเห็นว่าเมื่อทางศาสนาฮินดูมาสร้างเทวรูปเนี่ยเทวรูปให้ไปดูจะต้องสร้างในลักษณะที่ให้เห็นว่าโอ้โหนี่เก่งกาจดุร้ายโหดเหี้ยมทารุณมีกำลังมหาศาลกำจัดศัตรูได้อย่างรุนแรงใช่ไหมเพราะนั้นท่าทางนี่แกก็จะฮึกโหมนะผาดโผนโจรทยานยกแขนยกขาเนี่ยแล้วหน้าตาทะมึงทึงแล้วก็มีแขนมากมีเท้ามากอาจจะมีพันมือเลยใช่ไหมจนกระทั่งว่ามือไม่รู้พันมือนี่มันจะไปทำอะไรได้เนาะมันคงตีกันวุ่นหมดนะนี่เราให้มีแขนมากเขาว่าแล้วมีร้อยมีพันแค่ทศกัณฐ์สิบมือก็ยุ่งแล้วใช่ไหมทศกัณฐ์สิบมือนี่เวลาแกใช้สงสัยจะแกใช้แค่สองสามมือเท่านั้นแกใช้สิบมือมาตีกันเองนี่เราไปคิดดูตั้งพันมือแล้วมันจะไปทำอะไรมันมากไร้ประโยชน์ธรรมชาติมันสร้างมาดีแล้วสองมือเนี่ยเก่งกว่าเทวดาสร้างพันมือสู้ธรรมชาติสร้างสองมือไม่ได้นะทีนี้อ้าวทีนี้เทวรูปของฮินดูก็จะเป็นอย่างนั้นผ่านโผล่โจรทยานนะมีอาวุธเข้ามาอีกอาวุธก็ต้องมีหมายหลายชนิดต้องอาวุธที่ดีที่สุดแหมที่มันชนิดที่มันเหลือละอาแหละนะมันเหนือกว่าอาวุธธรรมดานะเป็นฟ้าผ่าเป็นอสุรีบาทเป็นอะไรต่ออะไรนะเป็นจักรเป็นจึกนะเรียกว่าสร้างขึ้นมาในเทวรูปนี่จะต้องให้เห็นว่ามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีความยิ่งใหญ่มีความสามารถกำจัดศัตรูได้อย่างยิ่งนะเนี่ยเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็พ่วงมาด้วยกิเลสนะนี่ก็อำนาจทางที่ว่าเป็นกิเลสนี่ทีนี้มาทางพุทธศาสนานี่พุทธศาสนานี่ความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นสู่พระคุณความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดกลายเป็นว่าอยู่ที่ความบริสุทธิ์ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ใดสู้ความบริสุทธิ์ได้เพราะนั้นในพุทธศาสนาก็จะมีตำนานมีคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่ในที่สุดแล้วความศักดิ์สิทธิ์ยันยอดคือความบริสุทธิ์นี่เรามีสัจจาธิฐานนะเอาความบริสุทธิ์ความจริงเป็นที่ตั้งนะชนะพวกฤทธิ์พวกใช้กิเลสนะอ้าวทีนี้ความศักดิ์สิทธิ์อำนาจให้บันดาลผลสำเร็จสร้างความศักดิ์สิทธิ์ก็คืออำนาจที่บันดาลผลสำเร็จให้เกิดขึ้นศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าความสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ก็แปลว่าอำนาจที่บันดาลผลสำเร็จได้ใช่ไหมมีอะไรอ้าวของเขาบอกว่าพลังที่กำจัดศัตรูใช่ไหมของเราบอกความบริสุทธิ์ต่อไป ขามีอะไรอีกพลังแห่งความกรุณาความปรารถนาประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นที่จะช่วยเหลือ3พลังปัญญาใช่มั้ยก็เราจะเห็นว่านี่พระพุทธเจ้าของเรานี่มีพระคุณ3ประการ1พระปัญญาคุณ2พระวิสุทธิคุณ3มหากรุณาคุณนี่คือยอดของความศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วเราสร้างพระพุทธรูปที่แสนจะศักดิ์สิทธิ์เป็นยังไงพระพุทธรูปนั่งสงบใช่ไหมไม่เห็นแสดงอาการว่าจะไปข่มใครไปทำร้ายใครเลยนั่งสงบเรียบร้อยแถมยิ้มซะด้วยแน่มีเมตตาใช่ไหมนี่บริสุทธิ์มีเมตตากรุณาเนี่ยจะช่วยคนอื่นแล้วก็บริสุทธิ์มีปัญญาปัญญาสูงสุดที่นี่คือพระคุณความศักดิ์สิทธิ์แท้ตกลงเราก็ดึงจากความหมายความศักดิ์สิทธิ์ศาสนาอื่นเข้ามาสู่พุทธศาสนานี่ก็ได้ผลแล้วทีนี้เอาละในท่ามกลางที่อยู่สภาพแวดล้อมที่เขามีความเชื่อเหล่านี้พุทธศาสนาก็มีเรื่องเหล่านี้เข้ามาช่วยแต่ดึงเข้ามาในความหมายที่ขัดเกลาให้เป็นนิจใช่ไหมนี่สิ่งเหล่านี้เราจะต้องยอมรับความจริงที่พูดไปแล้วว่าปุถุชนเนี่ยใจมันยังหวั่นไหวมันยังมีกิเลสอันนี้ถ้าไม่ได้ฝึกจิตอย่างดีนะเวลาเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้ารุนแรงขึ้นมานี่มันตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันนะถ้าตั้งตัวไม่ติดจิตเตลิดเสียขวัญขวัญหนีดีฟอร์นี่ทำอะไรไม่ถูกเลยนะพละกำลังก็ไม่มีแล้วทำอะไรก็ไม่ถูกด้วยเพราะจิตใจไม่มีจุดยึดเสียสติเสียสมาธิถ้าอย่างนี้แม้เป็นชาวพุทธก็กลายเป็นแพ้พวกอื่นทีนี้พวกที่มีศรัทธารุนแรงเนี่ยนะไม่ว่าเชื่ออะไรหรอกเอาอะไรก็ได้นะแม้แต่เอากบเอาเขียดก็ได้นะก็ศาสนาโบราณบางทีไปเอาสัตว์อะไรจะอะไรก็ได้มาเป็นนับถือถูกไหมเอาอะไรก็ได้ให้มันมีศรัทธาสักอย่างก็แล้วกันมันอยู่ที่จิตไร้สำนึกถ้าลงมาเชื่อลงจิตไร้สำนึกเลยนะจิตมันมั่นเลยทีเดียวนั้นจะไปศาสนาที่ไหนที่ไหนก็มันสำคัญสาระมันอยู่ที่อันเนี้ยตัวศรัทธาที่ลงถึงจิตไร้สำนึกนี่ถ้าเขามีศรัทธารุนแรงไอ้ศรัทธารุนแรงนี่มันทำให้จิตมีกำลังใช่ไหมแล้วจิตมันจะพุ่งแนวไปสู่สิ่งนั้นเพราะจิตพุ่งแนวมันก็เกิดสมาธิสินี่เกิดเหตุร้ายขึ้นมาโดยฉับพลันทันทีเนี่ยปั๊บเลยนะคนที่มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จิตมันมีจุดรวมเลยมันมีจุดพุ่งจุดรวมปั๊บมันไปอยู่ที่สิ่งนั้นมันก็เข้มแข็งขึ้นมาใช่ไหมพอจิตมันเข้มแข็งมีจุดยึดใจมันก็เป็นสมาธิตั้งสติได้ก็ทำการได้สิทีนี้คนที่ไม่ได้มีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้เนี่ยและไม่ได้ฝึกจิตของตัวเองดีพอพอเกิดเหตุขึ้นมาตั้งสติไม่ทันจิตเตลิดเลยพร่าหมดเลยคราวนี้เลยแย่เลยยังทำอะไรไม่ถูกเลยกลับแพ้พวกมีศรัทธาฉะนั้นจะไปดูถูกทำยังไงก็เราจึงต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความหมายนี้แต่ว่าเราดึงเข้ามาหาพุทธคุณเพราะนั้นชาวพุทธเราก็มีพุทธคุณมีพระรัตนตรัยไว้เป็นหลักซึ่งดึงมนุษย์เราเนี่ยพ้นจากความชั่วร้ายจากโทษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันไม่เข้าเรื่องเหล่านั้นแล้วทำมนุษย์ให้พัฒนาให้ประณีตขึ้นมาเราจะได้สามารถเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นไม่ให้เขาไม่ซึมยึดเหนี่ยวและอยู่เท่านั้นแต่เราต้องการดึงเขาขึ้นสู่สิ่งที่ดีงามขึ้นไปด้วยไม่ใช่จมอยู่นะฮะเรื่องของจิตไร้สำนึกนี่มันเป็นเรื่องที่ว่าแรงจนคาดไม่ถึงสมมติว่าเราเข้าไปในป่าเอาในทางร้ายนะเราเข้าไปในป่าเนี่ยนะเดินก็ไปเป็นกลุ่มเนี่ยมีคนหนึ่งตะโกนจะบอกเสือมาแล้วท่านี้แหละครับตัวสั่นงานงกตั้งสติไม่อยู่อะไรต่างๆเพ่นกันไปต่างๆเนี่ยต้องคิดไหมว่าเสือรูปร่างมันเป็นอย่างนั้นนะมันน่ากลัวอย่างนั้นมันเป็นอันตรายต่อเราอย่างนั้นต้องใช้เวลาคิดไหมครับที่จะเกิดตัวสั่นงานงกไม่ต้องเลยใช่ไหมนี่คือสภาพที่ลงจิตไร้สำนึกไอ้สิ่งอะไรที่มันลงถึงจิตไร้สำนึกเนี่ยมันออกมามันทันทีพลั้งมันไม่ต้องเวลาคิดหรอกไม่เหมือนของเรื่องของจิตสำนึกถ้าจิตสำนึกต้องคิดก่อนจะเอายังไงจะทำไงนี่ในทางเรื่องของตรงข้ามก็เช่นเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงมีคู่เทียบเวลาเราเกิดความประหม่าไม่ต้องไปถึงหนีเสือหรอกเอาแค่ว่า จะต้องพูดในที่ประชุมเนี่ยแล้วมันต้องมาคิดไหมว่าจะประมาทมีไหมต้องคิดไหมมันเป็นมาเองใช่ไหมนี่มันมาจากจิตไร้สำนึกและความกลัวความหวาดนี่นะทีนี้มันมีอะไรล่ะที่จะทำให้จิตของคนมีตัวสู้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในจิตไร้สำนึกเหมือนกันต้องแรงพอกันใช่ไหมนี่พอว่าเสือมาแล้วนี่ถ้าเรามีไอ้หลักที่ความเชื่อในใจที่มันแข็งมากใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันยันกันอยู่ในตัวเลยตัดดุลเลยใช่ไหมอยู่ไม่ตัวสั่นไม่ขวัญหายไม่เจริญเลยอันนี้เราสามารถไปถึงได้ไหมด้วยตนเองถ้าตนเองต้องฝึกจิตฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งพออันนี้คือการพัฒนามนุษย์แต่สำหรับมนุษย์ปุถุชนที่ยังไม่มีพื้นฐานนี่ก็อาศัยอะไรอาศัยสิ่งที่เชื่อใช่ไหมมาคู่ดุลกับไอ้สิ่งที่เป็นตัวตรงข้ามในระดับจิตไร้สำนึกเนี่ยดังนั้นต้องคิดหลายๆชั้นเรื่องเหล่านี้เหตุการณ์แบบนี้จะมีเยอะเลยนะบอกว่าเวลามีอะไรไอ้ที่มันลงถึงความกลัวเป็นต้นเนี่ยที่อยู่ในจิตไร้สำนึกเนี่ยมันเป็นทันทีเลยใช่ไหมขาสั่นปั๊บปั๊บหรือยังแม้แต่อย่างที่เคยเล่าอ่ะนักมวยนักกีฬาเนี่ยนะแข็งแรงออกจากอะไรนะไปสอบมาแล้วก็วันถึงประกาศผลก็มาดูผลสอบประกาศพอดูประกาศผลไม่มีชื่อท่านนั่นแหละขาอ่อนพับยืนไม่อยู่เลยเชื่อไหมเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้เอ้าก็นักกีฬาก็แสนจะแข็งแรงในร่างกายฟิตอย่างกับอะไรใช่ไหมอยู่ๆมาอ่านประกาศเท่านั้นแหละขาอ่อนยืนไม่อยู่แล้วเดินไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยกำลังใจมันลงจิตถึงไรสำนึกเนี่ยมันไม่ต้องคิดหรอกมันเป็นทันทีเลยอันนั้นอะไรที่มันจะแก้กันอย่างทันทีได้อย่างนี้ไม่ต้องใช้ความคิดมันต้องถึงขั้นนี้ใช่ไหมมันต้องถึงขั้นนี้จึงจะแก้กันได้ไปมัวคิดกันอยู่ไอ้ฝ่ายนั้นมันไม่ต้องคิดพอได้ยินเท่านั้นมันไปแล้วไอ้ฝ่ายนี้จะมาคิดอยู่ตามเหตุผลว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ทันหรอกนะนี่เป็นเรื่องที่ต้องแก้กันให้ถึงขั้นจิตไร้สำนึกแต่เอาแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอันว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจเหตุผลเพราะนั้นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาสู่พุทธศาสนาแต่ต้องระวังมากอ้าวทีนี้ว่าความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ในแง่นี้ก็เหมือนจะมีผลดีอยู่บ้างทำให้เกิดกำลังใจความเข้มแข็งขึ้นมาใช่ไหมโดยเฉพาะในระดับของเรื่องจิตไร้สำนึกที่มีความรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณความกลัวเป็นต้นมาแก้กันได้แต่ต้องระวังพร้อมกันนั้นมันก็มีผลร้ายเมื่อเราเชื่อในสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เริ่มจะมีผลก็คือการหวังพึ่งว่ามีอำนาจโดนบันดาลอำนาจภายนอกที่จะมาช่วยเราแน่เราก็มีความอุ่นใจนี่ลองคิดดูนะคนที่หวังสิ่งที่ช่วยเหลือภายนอกยังต้องพึ่งสิ่งภายนอกอยู่นะก็มีความอุ่นใจมีผลดีนี่เราไม่ได้ปฏิเสธใช่มั้ยมีผลดีมีความอุ่นใจมั่นใจกำลังใจเกิดขึ้นแหละแต่ว่ากำลังใจนี้มาจากการที่อุ่นใจว่าจะมีพลังอื่นมาช่วยหรือคนอื่นช่วยใช่มั้ยกับการที่ว่าถ้าเราทำได้ด้วยตนเองอันไหนดีกว่ากันการที่ว่าโอ้อุ่นใจมั่นใจว่าเนี่ยมีภัยอันตรายท่านจะมาช่วยเราการที่เราแก้ไขอันตรายได้ด้วยตนเองเอาอันไหนดีกว่ากันอันหลังดีกว่าเราจะยอมจมอยู่แค่ระดับหวังพึ่งอุ่นใจสบายใจแค่นั้นหรือเราจะพัฒนาไปสู่การพึ่งตนเองได้แก้ไขปัดเป่าปัญหาได้ตนเองถ้าอย่างนี้เราก็แบ่งคนเป็น3ระดับระดับที่1คือคนที่ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ไม่มีความสามารถแล้วก็ไม่มีที่พึ่งเลยไม่มีความหวังว่าใครจะช่วยขาดความหวังขาดความอุ่นใจนะขาดกำลังใจนี่พวกที่หนึ่งพวกที่สองนี่มีความหวังจากอำนาจภายนอกคนอื่นเนื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยอุ่นใจมีกำลังใจพวกที่สองพวกที่สามนี่มีความสามารถจะกำจัดภัยอันตรายได้ตนเองพึ่งตนเองได้ สามพวกนี้ลองวัดสิครับระดับไหนดีที่สุดระดับสามแล้วระดับไหนรองลงมาระดับสองยังมีความอุ่นใจและที่แย่ที่สุดก็คือระดับหนึ่งเอานะอันนี้โดยทั่วไปคล้ายๆก็ต้องตอบอย่างเงี้ยนะอยากพึ่งบางทีไม่แน่นะทีนี้เอาละโดยมาตรฐานสามัญก็ต้องว่าอย่างเงี้ยการที่มีที่พึ่งให้ความอุ่นใจมันก็ยังดีนะแต่ว่าอันที่หนึ่งที่สองเนี่ยไม่เด็ดขาดคนที่ไม่มีที่หวังว่าจะมีใครมาให้พึ่งมาช่วยเนี่ยนะกับคนที่มีที่หวังอุ่นใจว่าใครจะช่วยเนี่ยดูก่อนว่าพวกที่หวังพึ่งมีคนจะช่วยเนี่ยจะมีจุดอ่อนอะไรบ้างจุดอ่อนอย่างน้อยสองประการหนึ่งการที่หวังพึ่งผู้อื่นได้ทำให้รอคอยและไม่เพียรพยายามที่จะแก้ไขใช้ปัญญาบำบัดปัญหาด้วยตนเองไม่ยินร่นนะไม่ทำความเพียรพยายามอุ่นใจแล้วก็นอนรอสิใช่ไหมเอาละทำให้อ่อนแอใช่ไหมตกอยู่ในความประมาทเพราะปล่อยเวลานี่หวังพึ่งตัวเองก็เลยไม่ได้พัฒนาตัวเองด้วยไม่พัฒนาตัวเองด้วยตกอยู่ในความประมาทด้วยนะทีนี้หนึ่งแล้วนะหวังพึ่งเขาสองอะไรสองก็คือความไม่ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะท่านจะช่วยจริงหรือเปล่าบางทีถึงก็ช่วยได้จริงหรือเปล่าด้วยใช่ไหมและช่วยได้จริงจะมาช่วยหรือเปล่าในเวลาที่ต้องการและเราเองจะต้องทำแค่ไหนความไม่ชัดเจนเรื่องนี้เป็นอันตรายมากมนุษย์นี่ถ้าไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะช่วยแค่ไหนตัวต้องทำแค่ไหนเนี่ยอันตรายทำให้รีรีรอหันรีหันขวางแล้วก็ไม่ทำการอะไรให้ชัดเจนลงไป